E tratamos dende a Concellería de Medio Rural de facelo extensivo a maior parte das parroquias posibles. O que fixamos, lóxicamente, foi falar que as asociacións de veciños, temos unha persona que está constantemente visitando as parroquias para ver as deficiencias que se podan atopar en cada unha delas. Lóxicamente, detectamos baches, detectamos pistas que están moi mal estado e tratamos de plasmar o máis urxente neste plan. Este plan que consta dunha aportación por parte da Diputación de Coruña de 554.792,54. Municipalmente, poñemos aproximadamente o 6%, 32.838,32 euros, que fan un monto total de 587.000 euros.